sango na vewa.
Poko ila muna baibang sobojuli bakuya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. 16 février 2021, mibu tukumi bale na libwa mikuki utu bana ya Kongo Demokratika batambula kio balabala na Kinshasa pe na bingumba misusu ya mboka tangu wane bingamaki Zaire epe kambamaki na mukunzi Mobutu Sese Seko batambula kipona kosenga bozungili bwa conférence nationale la souveraine batubaike kulika tukumisatu bakufaki na Kinshasa lelo na ingumba mukunzi ekolo Kongo Demokratik milulumi ke misalamaki lukula bayiba sangana ki nzinga nzinga na Martin Fayulu na Kinshasa na Mamali Kambo liboke pona ekolo Kongo Demokratik ya Bosungani pe ya Bondeko. Biyanu bipesa mi mingi si manabutia mi lobiluleki ya Jean-Michel Sama, bon ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik na président Félix Tshisekedi, Herman Cohen sous-secrétaire ya Kala ya Amerika a lobi na Twitter ete bopona mi bwa Jean-Michel Sama mabo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik bozali malamu mingi pe boyebi misala azwaki na kukamba jikamine bokosala eti misolo mizunga na libenga liamboka misolo miutaka na makele. Ministre wa yambo ya sika Jean-Michel Sama azalinde nani vu alingala etunaki député Patrick Muyaya.
Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi aponi de Kosama Lukonde Kienge wa azali elenge 43 ans mukambi ya gouvernement ya République démocratique du Congo après organisation ya Union Sacrée pona biso ezali sangoelamu alakisike alingi kopesa bilenge place bobi ke na Congo 80% population za bilenge ya moins de 40 ans. Sama Lukonde nenge toyebie a occupa ba responsabilité na mboko ya zalaka député, azalaka ministre, azalaka pe na mikolo eleki directeur général ya Jekamine, société ya monene o elandara makambo etali ba mine na République démocratique du Congo.
Nzoto tuku mutoba ezwa mi lokola pe baton kama misato ba ye ba biki na iti mama indombe lobisi manabuzindi ya balenier moko butu na eyinga na mokolo mwa yambo balenier yango memaki basali mibembo pene na kama sambo batu mingi ba monani nanu te vi walengala e tunaki ministre ya lisungi ya mboka Steve Mbikai.
Wajaba nengira utaki kukata eko kende kota ekoteur zali na batu ebele mingi surchargé baro ba 11 à 500 personnes alors basura avait trouvé plus de 300 rescapés et puis 60 morts. Recherche y a pas encore, je continue. Non, sur place, gouvernement provincial, je m'en pas disposition, mais en attendant, l'équipe à Kinshasa, je se préparer pour eux qui ont sur place. Pour moi, dans la mission à Bounia, dans la usine de la secrétaire générale, Nathalie Kavananga.
Vous pouvez il y a Ebola et Bandi, Lelo, na Boutembo, Erikas Mouissi, à Tunaki, ministre, y a Bokolongono, y a Etuka, y a Nord Kivu, et Jeanne Nzazo.
Kutu bozongi wa bukono bwa Ebola, to sili kuzwama na bakumi mine. Kati na bango wa bale bazali na bomoi, ba bale basili kukufa na ndako ya bukono ngono ya Masuya. Baye bazali na bomoi bazali na zone de sante ya katu wape ya Musienene.
Bato pene na zomi ba kufi na bubumami ba adef basalaki na Rwenzori na Nord Kivu tolandas lisusu sango na bozindo na
Moïse Kipoutoulou ya société civile a pesimbano ya bawei zomi pe babale basili kozuka
de bal ki se faisait attendre jusqu'à présent
ça c'est betaki kinoboye ezalina baimboka zomi baiba kufaki banda coupé ici kozuki sama na basimba minduki ya DF baiba we banso babo mamaki na makwangula
mapinga
ikolo Congo démocratique et lobby ezali kolandela basimba minduki ya DF baiba punza kimboka ike ya kalembo utaingumba beni Erikas Mwisi pona vua
na CPI Cour pénale internationale les londe bosambi sami ya bayi Centrafrique ba balé et bandi na ei na pays ba bazali ba konzi ba balé ya mangomba ya basimba minduki ya kala bafunda mina mbeba bitumba pe na mbeba ya makoki mabomoto suka na sango na biso ya ngoyo nde tukutani na Facebook na site internet na biso ezalaki wabino Edi Isango.